สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Moonwalking with Einstein The Art and Science of Remembering Everything เป็นหนังสือสารคดีของจอชัวฟูร์ที่ผสมระหว่างบันทึกประสบการณ์ส่วนตัวประวัติศาสตร์ของการจดจำและวิทยาศาสตร์ด้านความจำอย่างแนบแน่นผู้เขียนติดตามเส้นทางของตนเองจากนักข่าวที่สนใจการแข่งขันความจำสู่การฝึกฝนจริงจังเพื่อเข้าร่วมรายการ USA Memory Championshipหนังสือจึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่าการฝึกสมองแต่เป็นการสำรวจว่ามนุษย์จำได้อย่างไรทำไมเราลืมและเทคนิคโบราณอย่างการสร้างวังความจำช่วยยกระดับความสามารถในการจำได้อย่างไรงานชิ้นนี้โดดเด่นตรงที่ทำให้เรื่องซับซ้อนทางจิตวิทยาและประสาทวิทยาอ่านได้ง่ายมีชีวิตชีวาและเชื่อมโยงกับคำถามร่วมสมัยว่าในยุคที่อุปกรณ์ดิจิตอลจำแทนเราความทรงจำของมนุษย์ยังมีความหมายอย่างไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการฝึกความจำของผู้เขียนกลายเป็นการทดลองกับศักยภาพของสมองตัวเองแกนหลักของหนังสือคือการที่จอชัวฟอร์ไม่ได้เขียนจากมุมมองคนนอกแต่เลือกฝึกเทคนิคความจำด้วยตัวเองอย่างจริงจังตลอด1ปีเพื่อเตรียมแข่งรายการ USA Memory Championship วิธีเล่าลักษณะนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งกระบวนการเรียนรู้ความก้าวหน้าความล้มเหลวและข้อจำกัดของมนุษย์จริงๆไม่ใช่ภาพอุดมคติของผู้เชี่ยวชาญหนังสือจึงมีน้ำหนักมากกว่าคู่มือสอนจำทั่วไปเพราะมันแสดงว่าความจำที่ดูเหมือนพรสวรรค์พิเศษแท้จริงแล้วสามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกอย่างมีระบบการฝึกของฟัวร์ยังเผยให้เห็นว่าความสามารถระดับแข่งขันไม่ได้เกิดจากสมองที่เหนือกว่าคนทั่วไปเสมอไปแต่เกิดจากการฝึกซ้ำการเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมและการยอมรับว่าการจำเป็นทักษะที่ปรับปรุงได้เมื่ออ่านเรื่องนี้ผู้อ่านจึงไม่ได้แค่เห็นผลลัพธ์แต่เข้าใจต้นทุนของการฝึกและธรรมชาติของความเชี่ยวชาญประเด็น2วังความจำและวิธีโลซีคือหัวใจของการแปลงข้อมูลให้กลายเป็นภาพจำเทคนิคที่หนังสืออธิบายชัดที่สุดคือ Math of Loci หรือวังความจำซึ่งอาศัยการเชื่อมข้อมูลกับสถานที่ที่คุ้นเคยใน The Hen เช่นห้องทางเดินหรือเส้นทางในชีวิตประจำวันหลักการนี้สำคัญเพราะสมองมนุษย์จำภาพและพื้นที่ได้ดีมากกว่ารายการข้อมูลแบบนามทำฟัวร์แสดงให้เห็นว่าการจำไม่ได้อาศัยการท่องซ้ำเพียงอย่างเดียวต้องแปลงสิ่งที่ต้องการจำให้มีรูปร่างสีสันความแปลกและการเคลื่อนไหวเพื่อให้มันติดอยู่ในเครือข่ายการรับรู้ที่แข็งแรงกว่าหนังสือจึงอธิบายอย่างเป็นรูปธรรมว่าทำไมภาพที่ประหลาดรุนแรงหรือเกินจริงมักจำได้ง่ายกว่าเพราะมันดึงความสนใจและสร้างการเข้ารหัสในสมองได้ลึกกว่าแนวคิดนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจการจำในฐานะกระบวนการสร้างความหมายไม่ใช่การยัดข้อมูลเข้าไปในหัวอย่างเดียวและยังอธิบายว่าทำไมเทคนิคโบราณนี้ยังใช้ได้ดีแม้ในยุคปัจจุบันประเด็น3หนังสือใช้ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ความจำอธิบายว่าความทรงจำไม่ใช่การบันทึกที่แม่นยำอีกมิติที่โดดเด่นคือการนำประวัติศาสตร์ของการศึกษาความจำมาวางคู่กับการทดลองและกรณีศึกษาทางจิตวิทยาฟอร์ยกตัวอย่างผลงานของเฮอร์มันเอบิงเฮาส์และการทดลองกับพยางไร้ความหมายเพื่อชี้ว่าการศึกษาความจำเชิงวิทยาศาสตร์เริ่มจากคำถามง่ายๆแต่พาไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นว่ามนุษย์ลืมอย่างไรหนังสือยังพูดถึงคนที่มีความจำผิดปกติทั้งแบบจำได้มากผิดธรรมดาและจำได้น้อยผิดปกติเพื่อแสดงว่าความจำไม่ใช่การบันทึกข้อเท็จจริงแบบกล้องถ่ายรูปแต่เป็นระบบที่คัดเลือกจัดโครงสร้างและดัดแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาแนวทางนี้ช่วยเปลี่ยนมุมมองของผู้อ่านจากการมองความจำเป็นเรื่องของปริมาณไปสู่การมองมันเป็นคุณสมบัติที่เชื่อมโยงกับการตีความความลึกของการเข้ารหัสและบริบททางอารมณ์ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมีคุณค่าไม่เพียงในฐานะเรื่องเล่าแต่ยังเป็นบทนำที่ดีต่อจิตวิทยาความจำในระดับที่อ่านง่ายประเด็น4การแข่งขันความจำเปิดเผยว่าความสำเร็จมาจากวินัยความคิดสร้างสรรค์และการฝึกซ้ำแม้ชื่อหนังสือจะดูเหมือนยกย่องผู้มีความจำเหนือมนุษย์แต่เนื้อหากลับชี้ว่าเวทีการแข่งขันความจำไม่ได้วัดพลังสมองดิบเพียงอย่างเดียวหากวัดการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องความอดทนและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างภาพจำนักแข่งขันใช้วิธีที่เป็นระบบเพื่อจำรายชื่อตัวเลขไพ่และข้อมูลจำนวนมากซึ่งทำให้ความจำกลายเป็นทักษะเชิงปฏิบัติที่ต้องออกแบบวิธีมองเช่นนี้ทำลายภาพจำแบบโรแมนติกว่าคนเก่งจำได้เพราะสมองพิเศษเพียงอย่างเดียวและแทนที่ด้วยภาพของผู้ฝึกซ้อมที่พัฒนากลยุทธ์เฉพาะตัวหนังสือยังแสดงให้เห็นบรรยากาศของชุมชน Mental Athlete ที่แปลกจริงจังและบางครั้งก็ตลกขบขันซึ่งช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการแข่งขันความจำเป็นทั้งกีฬาจิตใจและวัฒนธรรมย่อยของผู้หลงไหลการจดจำมากกว่าจะเป็นการโชว์ท่องจำธรรมดาประเด็นสุดท้าย ข้อจำกัดของความจำในชีวิตจริงทำให้หนังสือมีมุมมองที่ซื่อสัตย์และร่วมสมัยจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปคือ Fourไม่ได้สรุปว่าทุกคนควรใช้วางความจำกับทุกเรื่องในชีวิตขายยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าแม้จะฝึกจนเก่งขึ้นมากก็ยังใช้ post it ลืมของใช้และไม่ได้กลายเป็นคนที่จำทุกอย่างได้ในชีวิตประจำวันนี่ทำให้หนังสือมีความสมจริงเพราะชี้ว่าทักษะการแข่งขันกับการใช้งานในชีวิตจริงเป็นคนละบริบทกันพวกนี้ความจำบางอย่างมีประสิทธิภาพมากเมื่อข้อมูลต้องถูกเรียงเป็นลำดับแต่ไม่ได้แทนที่ความสะดวกของเครื่องมือดิจิทัลหรือการจดบันทึกหนังสือจึงตั้งคำถามที่สำคัญว่าเราควรจำอะไรด้วยตัวเองและควรปล่อยอะไรให้เทคโนโลยีช่วยจำคำถามนี้ทำให้เรื่องไม่จบลงที่ความเก่งส่วนบุคคลแต่ขยายไปสู่การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสมองเครื่องมือและวิถีชีวิตสมัยใหม่โดยสรุป Moonwalking with Einstein เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาความจำเทคนิคการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความคิดและงานสารคดีที่มีทั้งข้อมูลและการเล่าเรื่องแบบมีชีวิตชีวาหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์2ชั้นคือช่วยให้เข้าใจกลไกของความจำอย่างเป็นระบบและเปิดทางให้ลองใช้เทคนิคพื้นฐานอย่างวางความจำหรือการแปลงข้อมูลเป็นภาพที่จำง่ายขึ้นในชีวิตจริงๆในเชิงปัญญามันกระตุ้นให้ตั้งคำถามกับสิ่งที่คิดว่ารู้เกี่ยวกับการจำและการลืมขณะที่ในเชิงปฏิบัติมันทำให้เห็นว่าทักษะความจำพัฒนาได้ด้วยการฝึกที่ออกแบบดีมากกว่าการพึ่งพรสวรรค์อย่างเดียวสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือมันไม่ได้เป็นเพียงคู่มือสอนจำหรือรายงานวิทยาศาสตร์ล้วนๆแต่เป็นการผสมประสบการณ์ส่วนตัวประวัติศาสตร์และการสังเกตชุมชนการแข่งขันความจำอย่างลงตัวผลลัพธ์คือหนังสือที่ทั้งอ่านสนุกน่าเชื่อถือและชวนคิดว่าความทรงจำคือแกนสำคัญของความเป็นมนุษย์อย่างไรหากคุณต้องการสนับสนุนโจชัวฟัวร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่